Se oli Aavikko ja tämä on Totuusradion ensimmäinen psykoanalyysiradio. Psykoanalyysiradiota lähetetään näin Totuusradion kevään mittaan 2012 aina sinne toukokuulle asti, jolloin neliosaisen psykoanalyysiradion jälkeen, joka taitaa olla huhtikuulla, niin tosissaan toukokuussa tulee vielä sitten skitsaradio siihen päälle. Ja suottaapi olla, että syksylläkin vielä piipahdellaan aiheen piirissä. Psykoanalyysiradiossa on kysymys psykoanalyysin tarkastelusta. Ja oikeastaan ei kannata ennen varsinaisia haastatteluja siihen mennä sen enempää, mutta sanottakoon nyt vain sen verran, että Totuusradion toimittajat Olli Herranen ja Matti Kortesoja ovat haastatelleet psykoanalyysiasiantuntija Janne Kurkea 4 ohjelman verran ja katsotaan kuinka homma kehittyy. Hyvä Totuusradion kuuntelija, jos olet tällä maanantain kellon lyömällä noin 7:10.1.2012 paikalla, niin tulet kuulemaan seuraavaksi 1,5 tuntia keskustelua nauhoitettuna, jossa on yksi musiikkitauko välissä ja sen jälkeen vielä hieman studiokeskustelua. Olkaa hyviä ja lähettäkää Totuusradion verkkosivuilla löytyvään psykoanalyysiradioartikkeliin kysymyksiä tai kommentteja, joita voidaan ottaa viimeisen live 1,5 tuntisen aikana esille. Mutta tosissaan seuraava 1,5 tuntia nauhoitettua keskustelua Helsingistä Janne Kurjen kanssa ja aiheena lakanilainen psykoanalyysi ja psykoanalyysin peruskäsitteet.
Me ollaan helsinkiläisessä hienossa ympäristössä, nimittäin mikä tää on Wayne's Cafe. Joo. Me keskustellaan täällä keskustelijoina Janne Kurki ja Matti Kortesoja ja minä Olli Herranen. Ja aiheena on psykoanalytiikka ja erityisesti lakanilainen psykoanalytiikka. Ja oikeastaan mikä mua on motivoinut henkilökohtaisesti tähän keskusteluun on se, että mä oon ihan niinku täys tampio psykoanalyysi ja psykoanalytiikan suhteen. Ja oikeastaan mun henkilökohtaiset tiedot siitä on niinku tosi pinnallisia ja välittyneitä. Ja sit mä sain tän idean alkaa kyselemään tästä. Ja koska mä oon niinku tässä niin ummikko, niin mä kysyisin sulta Janne ensimmäisenä, että kuinka sä määrittelisit, mitä on psykoanalytiikka tai mitä on psykoanalyysi?
Psykoanalytiikka ei ole mulle tuttu termi, joten mä en puhu siitä, mä puhun psykoanalyysistä. Ja se on, psykoanalyysi on siis hoitomuoto, joka seuraa Freudin kultaista sääntöä. Ja Freudin kultainen sääntö, että pitää sanoa se, mikä tulee mieleen, eikä mitään muuta. Ja oikeastaan se on se kaikkein ydin siinä psykoanalyysissä. Sitten on muita psykoterapioita, jotka on vaikka psykodynaamisiakin voi olla. Mutta jos ei tätä sääntöä seurata, niin silloin ei ole kyse psykoanalyysistä. Ja kaikki muu on oikeastaan psykoanalyysin liittyen tämän Freudin kultaisen säännön johdannaisiin.
Eli mä oon tehnyt virheen, kun mä oon käsitellyt tätä aihealuetta jotenkin analytiikkana, että siinä on joku tällainen...
Ei se virhe ole. Siis psykoanalyysit on tehty hirveästi kaikkea johdannaisia, jotka tavallaan tämän Freudin kultaisen säännön niin kuin seuraamuksia eri aloilla. Se on teoriassa, niitä on käytännössä, niitä on jopa niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun tasolla, mutta oleellista on se, että se koko homman ydin on se Freudin kultainen sääntö, että joku menee sohvalle, sanoo mitä tulee mieleensä, tai ainakin yrittää sanoa sen, eikä mitään muuta. Ja se on se tilanne, se on se kokemus, mikä siitä kokemuksesta nousee se Freudin psykoanalyyttinen teoria.
No, ilmeisesti vapaa-assosiaatio on niin kuin oleellinen asia tässä, eli miten niin kuin merkitykset muodostuu tässä potilaslääkärisuhteessa ja transferenssikäsite ja muuta.
Nämä on olennaisia, ja vapaa-assosiaatio on siis toinen nimi tälle Freudin kultaiselle säännölle, että se... Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun potilas tulee tapaamaan tätä analyytikkoa, niin potilas usein kysyy, että mitä mun pitäisi sanoa, mistä me aloitetaan. Niin siinä ainoa ohje on se, että sanot sen, mikä tulee mieleen, äläkä mitään muuta. Se keskeinen juttu siinä on, että se on täysin mahdotonta. Et sitä sääntöä ei pysty seuraamaan. Se perus imperatiivi, joka muodostaa psykoanalyysin, se on mahdoton. Ja kaikki se... Kun potilas itse törmää sen, että se on mahdotonta sanoa sitä, mitä tulee mielensä ja vain sitä, niin kaikki se terapiaprosessi lähtee siitä. Ja myös ne kaikki teoriat niin kun lähtee ihmettelemään sitä, että miksi tämä ei onnistu.
No, jos me siirrytään nyt sinne, voidaan palata koska tahansa näihinkin asioihin, mutta jos me siirrytään ihan niin kuin sitten käsittelemään tätä teoriaa. Jokainen varmaan tunnistaa nimeltä Sigmund Freudin, mutta toinen asia on sitten tämä Jacques Lacan, joka on sitten ranskalainen myöhemmän polven psykoanalyytikko. Niin voisit sä jollekin tässä näin kertoa meille, että mikä näiden kahden herran suhde on ja millä tavalla tämä psykoanalyysi on kehittynyt tai muuttunut sitten sen suhteen välillä?
No, ekaksi pitää todeta, että Lacan itse toteaa, että hän ei ole lacanilainen, hän on freudilainen ja oikeastaan koko sen uransa ajan, siitä lähtien, kun hän psykoanalyysiin tutustui, niin Lacan on mainostanut sitä, että hän vaan palaa Freudiin ja lukee Freudia ja kaikki, lähes kaikki, mitä hän opettaa, on melkein löydettävissä Freudilta jo, jos luetaan oikein. Toisaalta jokainen, joka niin kuin tuntee sen Freudin klassisen tulkinnan ja miten Freudia yleensä luetaan, niin ymmärtää, että kyllä se Lacan siinä aika jyrkkää ja omaperäistä tulkintaa tekee siitä Freudista. Ja silleen mun näkökulmasta taas niin kuin, jos ei ole lukenut Lacania eikä tutustunut siihen lacanilaiseen ajatteluun, niin ei ole ymmärtänyt kyllä Freudistakaan mitään, eikä ole ymmärtänyt psykoanalyysistä mitään. Ja silleen, se on tietysti mun henkilökohtainen mielipide ja moni muu sitä kritisoisi, mutta ennen kuin mä olin lukenut Lacania, niin mulle itselleen Freud oli ihan vaan vanha höppänä ukko, joka ei niin kuin tiennyt mistään mitään. Mutta sitten kun on lukenut Lacania ja sitten lukee Freudia, niin itse asiassa se on aika kirkasta se Freudin ajattelu ja omaperäistä.
Eli se on jollain tavalla tänäkin päivänä täysin konsistenttia, siis tällaista?
Ei täysin tietenkään, siis Freudin loi psykoanalyysin 1800-luvun lopussa ja täytyy ottaa huomioon, että silloin ei ollut mitään lääkehoitoa, diagnostiikkajärjestelmä oli hyvin erilainen, niin kuin biologisesta perustasta tiedettiin hyvin paljon vähemmän kuin nykyään, tavallaan totta kai siinä moni asia on muuttunut näissä ajoissa ja myös meidän kulttuuri on muuttunut, että pitää tietenkin ihmisten hoidon muuttua ihmisten mukana, että ei se nyt täysin niin kuin suoraan nykypäivään ole siirrettävissä, mutta ei sitä voi myöskään suoraan laittaa niin kuin psykiatrian historiaa ja sanoa, että siellä ei ole mitään relevanttia.
Missä vaiheessa tai siis niin kuin luonnontieteet on tullut niin kuin mukaan psykoanalyysiin?
No ne on pikkuhiljaa, siis Freud oli itse alun perin neurologi ja itse asiassa siinä Freudin ajattelussa on monia piirteitä, joissa hän niin kuin, selvästi se neurologin tausta tulee niin kuin esiin. Ja mä sanoisin, että se on koko ajan ollut se biologia siinä mukana, mutta niin kuin viime vuosisatahan oli niin kuin käytännössä biologian ja varsinkin lääketieteen kehittymisen niin kuin kulta-aikaa. Että jossain joku voisi sanoa, että lääketiedekin on syntynyt vasta 1900-luvulla oikeasti niin kuin tieteenä, joten totta kai siinä on tapahtunut ihan olennaisia muutoksia.
No, jos nyt aloitetaan siitä, että meillä on olemassa joku tällainen ongelma, jota me käsitellään, ja selkeästi se ongelma kiinnittyy ihmiseen, ja sitten meillä on olemassa varsin tällainen vaativa käsittelykehikko, missä voidaan tulla siihen johtopäätökseen, että se kultainen sääntö, joka sille käsittelyllä on annettu, on mahdoton toteuttaa. Niin mulle herää ihan sama ensimmäisenä tänään yksinkertainen kysymys, että no mikä tällaisen psykoanalyyttisen tutkimus ja hoitometodin ihmiskuva on? Mikä on niin kuin psykoanalyysiin erikoistuneen lääkärin tai hoitajan ihmiskuva?
Tämä on itse asiassa yksi niitä keskeisimpiä kysymyksiä, jotta ymmärtää sitä psykoanalyysiä. Ja se tulee taas ihan sieltä Freudilta, että siinä oli kaksi seikkaa, mistä Freud lähti irrottautumaan. Toinen oli se, että on jonkunlainen fyysinen kosketus siihen potilaaseen. Toisin sanoen, että ei ole minkäänlaista fyysistä kausaalisuudetta ei aiheuteta. Ja toinen oli tämmöinen hypnoosi, eli jonkunlainen suggestio. Ja näistä kahdesta lähdetään poispäin. Ja se määrittää sen ihmiskuvan, että minkälainen se hoito on. Siinä ei pyritä suoraan niin kuin fyysiseen vaikutusyhteyteen, ja siinä pyritään siihen, että se potilas itse puhuu ja itse saa sen muutoksen aikaan. Ja nämä on niin kuin, siinä hyvin pitkästi siirretään se vastuu siitä prosessista. Totta kai se terapeutti on vastuussa, että se prosessi etenee, mutta siinä on koko ajan pyrkimys siihen, että tämä ihminen tulee itse puhumaan sen, mikä on olennaista. Ja siinä, itse asiassa siinä luotetaan siihen, jos meillä on tämmöinen sääntö, että sano se, mitä tulee mieleen ja älä mitään muuta, niin silloinhan siinä automaattisesti odotetaan, että tämä ihminen tulee itse sanomaan ne niin sanotun paranemisen avaimet. Niitä ei tuo kukaan ulkopuolelta, ne löytyy siitä sen potilaan omasta puheesta. Se on ihan keskeistä.
Onko siinä sitten millään tavalla merkityksellistä se, että kuinka tällainen tyypillinen filosofinenkin ajatus on läsnä, siis että minkälainen varsinainen niin kuin ihmiskuva siinä teoriassa on, vai tarviiko siinä olla minkäänlaista ihmiskuvaa, tai että ymmärtääkö siinä ihmistä jonkinlaisena psykofyysis-sosiaalisena niin kuin oliona tai jonain, millä on joku niin kuin sielu, tai ymmärrät siis tällainen ihmiskäsitys, jonkinlainen niin kuin essentialismi, vai onko siellä mitään niin kuin roolia tämän tyyppisessä teoriassa?
No siinä on tietenkin hirveästi roolia siinä mielessä, että meillä on ollut kovin monenlaisia erilaisia psykoanalyytikkoja, ja ne on hyvin erilaisista ihmiskuvista myös ammentannut, ja väistämättä se niin kuin vaikuttaa siihen potilassuhteeseen ja sen hoitavan henkilön, oli sitten lääkäri tai psykologi tai ihan vaan psykoanalytikin, välttämättä se vaikuttaa siihen hänen toimintaansa. Mutta periaatteessa voisi väittää, että tässä Freudin niin kuin kultaisessa säännössä ja sitä noudattavassa terapiassa, niin siinä on itsessään mukana jonkunlainen tietty ihmiskuva, joka niin kuin automaattisesti olettaa tietyn perustavan autonomian sille yksilölle, joka tulee siihen prosessiin mukaan. Ja yrittää myös niin kuin luoda sille potilaalle semmoisen sisäisen diskurssin, joka jatkossa varmistaa sen, että hän ei tule tarvitsemaan kenenkään ammattiauttajan apua. Se on ihan keskeistä.
No nyt kun ollaan palattu kovasti siihen Freudiin, niin pystyy kuitenkin kuvailemaan, että mikä se Lacanin rooli tässä sitten on. Että jos hän puhuu itsestään Freudiin palaavana, mutta silti sä sanot, että Lacanin kautta sä olet vasta pystynyt ymmärtämään Freudia, niin voisit sä niin kuin jotenkin eritellä, että miten se Lacan alkaa nyt nousta tästä kaikesta esiin silleen jotenkin erityisenä?
No Lacan hirveän paljon systematisoi ja eksplikoi sen, mitä Freud on sanonut omasta mielestään. Siis Lacan sanoi, että Freud on näin sanonut. Ja se Lacanin teoria on huomattavasti systemaattisempi tietyssä mielessä kuin Freudin. Ja siitä karisee semmoiset psykoanalyysille vieraat tekijät pois. Et Freud kuitenkin joutui tekemään sitä ajattelua niillä käsitteillä ja niiden ajatusten varassa, joita hänen ajassaan oli, ja Lacan kuitenkin niin kuin katsoo tätä Freudia sosiaalisen strukturalismin ja ranskalaisen sen 1900-luvun filosofian kautta jossain mielessä, ja kyllä se niin kuin aiheuttaa siihen semmoista niin kuin teorian terävöitymistä ihan olennaisesti, ja samalla se systematisoi sitä Freudin käsitteistöä niin, että monesti Lacan sanoo, että tämä on löydettävissä Freudilta, ja sitten jos lähtee katsomaan, että mitä se Freud on siellä kirjoittanut ja sanonut, niin kyllä se hyvin ambivalentti on se Freudin toteaminen, ja harvoin se on niin systemaattista, kun Lacan antaa ymmärtää.
No
Joo, mä voisin kysyä tästä terapeuttilakanan ja filosofilakanan välisestä erosta.
Joo.
Ja voisi sanoa, että mitä tapahtuu sitten, kun siirrytään Freudista Marxiin, siis koska
joo.
On tapahtunut tällaistakin käsitteellistä siirtymää, ja että mitä ongelmia tähän siis liittyy, kun siirrytään psykoanalyysistä niin kuin yhteiskuntafilosofian poliittiseen ajatteluun.
Joo, tämä on tosi laaja kysymys, ja mä oon tätä itse nyt pohtinut niin kauan, kun mä oon Lacania ja Freudia lukenut. Siihen voi vastata monella tavalla. Lacan itse uudelleen ja uudelleen kiistää sen, että hän on filosofi. Lacan kyseenalaistaa sen, että miksi ihmeessä te pidätte häntä filosofina, että älkää nyt tulko tänne sotkemaan sitä. Ja silti hän puhuu, niin kuin esimerkiksi nyt mä oon kirjoittamassa kommentaaria seminaarissa 17, niin hän puhuu Wittgensteinista, hän puhuu Heideggerista, hän puhuu niin kuin ihan koko ajan ihan niin kuin filosofiaa ja lainaa filosofisia käsitteitä. Mutta itse asiassa me katsotaan Freudiakin, vaikka Freudikin oli koko ajan sitä, että kaikki muu, että hän ei tee tämmöistä filosofista spekulaatiota, että tämä on tämmöistä kliinistä ajattelua, mutta lukee jonkun totemin ja tabun, niin sehän on ihan täyttä spekulaatiota, ja Freud itsekin toteaa, että tämä on nyt tämmöistä spekulaatiota, vaan että kyllä jo siitä Freudista lähtien siihen psykoanalyysin teoriaan on kuulunut tämmöinen yhteiskunnallinen spekulaatio. Ja vaikka uudestaan ja uudestaan psykoanalyytikot nojaa siihen, että he tekevät kliinistä työtä ja he spekuloivat tästä psykoanalyyttisesta kokemuksesta, niin mitä isompi nimi, niin sen varmemmin sieltä tulee aina semmoista yhteiskunnallista spekulaatiota siihen mukaan. Ja sillä tavalla mä sanoisin, että se on niin kuin tälle psykoanalyysille käytetään tämmöistä ilmaisua, kun että se on eksterni, eli tavallaan se on ulkoista psykoanalyysille, mutta se on kuitenkin tuotu siihen psykoanalyysin niin kuin diskurssiin mukaan ihan alusta asti. Että me spekuloidaan, mikä on yhteiskunta, miten se vaikuttaa yksilöön. Ja sikäli tämä on niin oleellinen kysymys, että siitä voisi puhua monta luentosarjaa.
Otetaan vaikka transferenssin käsite esimerkiksi, että siis sehän on aivan niin kliinisessä asetelmassa transferenssi potilas lääkäri vuorovaikutussuhde. Kun se siirretään se käsite ja aletaan puhua jostain niin kuin, esimerkiksi lukijan ja
näin on.
Kirjan välisestä suhteesta, että mitä niin kuin, tavallaan tälle esimerkiksi transferenssin käsittele tapahtuu.
Tämä on just se ongelma, että just esimerkiksi transferenssin käsite, niin kyllähän sen lähtökohta on siinä, että meillä on vuosituhantinen perinne siihen länsimaisessa kulttuurissa, että meidän kulttuurissa on jonkinlaisia lääkäreitä, joiden luokse hakeudutaan. Ja tämän vuosituhansien aikana siihen suhteeseen on latautunut hirveästi olotuksia ja hirveästi toimintamalleja, jotka myös samalla luo semmoisen perusluottamuksen sen potilaan ja lääkärin välillä. Ja puhutaan paljon tästä Hippokrateen valasta, vaikka se on ehkä hirveästi ylimainostettu joidenkin mielestä, mutta kyllä se antaa ihan erilaisen kontekstin. En mä itse kohtaa ketään, kun mä oon itse lääkäri, niin kun mä tapaan jonkun ihmisen hänen lääkärinään, niin se asettaa mut aivan eri asemaan kuin, että jos me vaikka nyt keskustellaan tässä Lacanista tai Freudista, tai mä tapaan ihan missä muualla ihmisiä, niin mä oon aivan eri ihminen silloin, kun mä oon siinä lääkärin roolissa. Ja sillä tavalla sen transferenssin ottaminen pois siitä kliinisestä hoitosuhteesta, niin se ei kyllä tee oikeutta sille ajatukselle, mikä psykoanalyysissä liitetään siihen transferenssin käsitteeseen.
Tähän väliin mä tuun sen verran, että nyt meillä on myös kuuntelijoita mahdollisesti tällä lähetyksenä, ja voitko vielä avata tämän transferenssin käsitteen silleen, että kaikki ymmärtää sen?
Joo, se on se ongelma, just tämä transferenssin käsitteen avaaminen, koska yleensä se käännetään tunteen siirroksi, ja sitten sanotaan, että siinä on kysymys siitä, että ne tunteet, mitkä me ollaan koettu lapsuudessa meidän äitiä ja isää kohtaan, niin me siirretään niitä sitten aikuiselämässäkin meidän kumppaneihin ja yhteistyökavereihin ja esimiehiin ja niin poispäin. Tämä on se, niin kuin se klassinen ajatus, ja sitten se myös tietysti vaikuttaa meidän suhteeseen lääkäriin. Mutta psykoanalyysissä sillä mun mielestä on syvällisempi merkitys, ja transferee tarkoittaa niin kuin yliviemistä, ja nyt keskeinen kysymys on, kuka siinä vie ja mitä yli. Et siinä muodostuu jonkunlainen suhde kahden ihmisen välillä, jossa mun mielestä tämä tunteen siirto on liian köyhä käännös. Siinä jollain tavalla jos toinen ihminen pyytää toiselta apua, niin se on mun mielestä paljon syvällisempi prosessi kuin se, että hän nyt siirtää jotain äitiän tai isän kohtaan tuntemia tunteita. Siinä tulee jo niin filosofiselle ihmiselle tulee jo mieleen kaikenlaisia Levinasin toisia ja muita. Että joku tulee ja sanoo, että auta mua. Vaikka se sanoo samalla, että haista vittu, mutta samalla kun se tulee sun niin kuin huoneesta sisään ja saat hänen lääkärinsä, niin se tarkoittaa jo se, että hän astuu sun eteesi, että hän haluaa sun apua. Vaikka hän sanoisi ihan mitä muuta vaan. Ja se on mun mielestä niin syvällinen se suhde silloin, että siinä se tunteensiirto on liian köyhä käännös. Ja mistä siinä mikä olisi hyvä käännös, mä en tiedä, mä puhuisin vaan transferenssistä. Ja mun mielestä se on ensisijaisesti se suhde, mikä on potilaan ja häntä hoitavan henkilön välillä. Ja sit sillä voi olla joitain yhtäläisyyksiä johonkin muihinkin suhteisiin, esimerkiksi siihen suhteeseen, mikä on lukijan ja kirjan välillä, mutta se on kuitenkin aivan eri asia.
Aivan. Eli siis se kirja toimii sellaisena mediumina, joka poistaa siitä jonkinlaisen tällaisen sosiaalisen ulottuvuuden.
Niin, ja siinä ei ole se niin kuin,
ei ole vastuusuhdetta.
Niin, sä et mene kuitenkaan, niin kuin mä oon tänään nähnyt monta potilasta, niin onhan he kirjastoja niin kuin kaupunki täynnä. He eivät menneet kirjastoon hakemaan sitä ja sitä kirjaa, vaan he tulivat mun luokse, tai mä soitin heille, tai he soittivat mulle, ja he sanoivat, että mulla on ihan hirveä olo, että mitä me tehdään, auta mua. Ja samalla se lyö myös meidän yhteiskunnassa tiedot, niin kuin mulle tulee myös tietyt juridiset vastuut. Että mä oon viime kädessä vastuussa siitä, mitä tälle ihmiselle tapahtuu. Mä teen parhaani auttaakseni häntä. Tai jos mä pystyn auttamaan, niin mä sanon, että mulla ei nyt ole mitään välineitä, millä mä pystyn sua auttamaan. Mutta se on niin kuin ihan eri asia kuin se, että mä menen kirjastoon ja otan jonkun kirjan ja muodostan siihen jonkun hienon suhteen. Se on varmasti arvokasta, mutta se on ihan eri asia.
No me voidaan palata tähän transferenssiin myöhemmin vielä halutessamme, että se mikä tästä tulee nyt mieleen, mitä mä olin ajatellutkin tässä alkuun käydä läpi, on tällainen niin kuin psykoanalyysiin liittyvä tiedekäsitys ja oikeastaan psykoanalyysin tieteellisyys, jonka moni varmaan yhtään niin kuin tieteellistä aikakausjulkaisua seuraava, niin saattaa tunnistaa esimerkiksi Tieteellistä tapahtuu -lehden sivuilta, jossa Osmo Tammisalo sun kumppanit käy jatkuvaa vääntöä erilaisten psykoanalyysia edustavien tutkijoiden kanssa siitä, että onko se nyt tiedettä vai eikö se ole tiedettä. Ja se tietysti, mikä siinä jää käsittelemättä monta kertaa, on se, että mikä näiden kriitikoiden oma tiedekäsitys on ja niin poispäin, ja mikä heidän tieteen filosofinen niin kuin näkemyksensä on, mutta joka tapauksessa sä oot, Janne, meritoitunut muillakin tieteen aloilla kuin lääketieteessä, ja sulla on paljon eri, monipuolista taustaa, niin voisitko käsitellä nyt sitten tämän tiedekysymyksen näkökulmasta tätä psykoanalyysiä, minkälaisena se näyttäytyy sulle?
Joo. Mä erottaisin tästä nyt kaksi ulottuvuutta. Toinen on silloin, jos me puhutaan psykoanalyysistä psykoterapiana. Siis yleensä nämä kaksi asiaa pitää erottaa. Psykoanalyysi on psykoanalyysi ja psykoterapia on psykoterapia, ja ne on kaksi eri asiaa. Mutta tietyissä tiloissa psykoanalyysiä voidaan käyttää myös psykoterapiana. Ja nyt se keskeinen kysymys tästä, tämä on siis kliininen näkökulma. Puhutaan siinä tekana, koska se on ehkä jotenkin helpompi. Silloin se keskeinen havainto on se, että psykoanalyysi on tosi intensiivistä hoitoa. 4-5 kertaa viikossa sä tapaat jotain ihmistä, joka on hyvin korkeasti koulutettu. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että hoito on todella kallista. Eli nyt se kysymys tietysti kuuluu siitä, koska meillä on koko ajan resurssien pulaa, että jos tämä on kerran kliinisessä kokemuksessa osoittautunut niin tehokkaaksi hoidoksi, niin siitä pitäisi varmaan olla jonkunlaista näyttöä, että se auttaa joitain potilaita. Nyt se keskeinen ongelma on siinä se, että yksi psykoterapia on äärimmäisen kallis prosessi. Ja jos me haluttaisiin tehdä tieteellinen tutkimus ja katsoa, se ei tietenkään voi olla satunnaistettu tutkimus, koska kukaan ei voi mennä psykoanalyysiin ja olla tietämätön siitä, että hän on mennyt psykoanalyysiin. Ja myöskään se hoitaja ei voi olla tietämätön, että hän nyt on tekemässä psykoanalyysi. Eli semmoista klassista niin kaksoissokkoa, että sä et voi psykoterapiassa tehdä. Mutta jos me asetetaan vähän vaatimattomalla, ollaan vähän vaatimattompia, asetetaan matalampi rima ja haluttaisiin vaan tutkia sitä, että miten erilaiset potilaat hyötyy psykoanalyysistä verrattuna johonkin muuhun hoitoon. Niin silloin on ymmärrettävä, että tämmöinen tutkimus, jossa siinä pitäisi olla paljon potilaita ja heidät pitäisi käsitellä aika niin kuin, heidät pitäisi niin kuin strukturoidusti jonkun tutkimussuunnitelman mukaan käsitellä, niin semmoinen tutkimus on ihan äärettömän kallis. Varsinkin kun se psykoanalyyttinen prosessi voi kestää useampia vuosia, jolloin tavallaan ne tulokset siitä psykoanalyysistä tulisi vasta vuosien päästä. Nyt meidän lääketieteellinen tutkimus on pitkästi lääkefirmojen sponsoroimaa ja rahoittamaa. Ja ne on hyvin lyhytaikaisia tutkimuksia, ja niiden vaikutuksia seurataan hyvin lyhytaika, ja se intressi on saada se lääke markkinoille. Eli on ihan varma, että milläkään lääkefirmalla ei ole mitään intressiä järjestää semmoista tutkimusta, rahoittaa semmoista tutkimusta, jossa tutkitaan psykoanalyysiä, joka tavallaan veisi heiltä vaan asiakkaita pois. No mistä me saadaan tämmöinen rahoitus? Ja semmoista tutkimusta ei, kunnollista tutkimusta ei oikeastaan ole tehty, ja paras tutkimus on itse asiassa tehty Suomessa mun käsittääkseni, tämmöinen Helsingin psykoterapia-tutkimus, josta on paljon puhuttu, paljon kliinikoiden kesken väännetty kättä, ja se oli Kelan rahoittama. Koska Kela rahoittaa paljon psykoterapioita ja Suomessa tehdään paljon niin kuin tämmöistä psykodynaamista terapiaa, niin Kela halusi nähdä niitä, että onko se heidän käyttämänsä raha järkevää. Ja siinä oli Kelan profiili silloin niin kuin sen tutkimuksen vastuullinen vetäjä. Ja mä oon sitä tutkimusaineistoa vielä kokonaan läheskään analysoitu ja sitä on kritisoitu jo paljon, vaikka niitä olisi kaikkia julkaistu. Mutta mä oon tämän professori Knepin esityksiä kuunnellut, ja kyllä siinä kuitenkin saatiin semmoinen ero, että siinä verrattiin siis tämmöistä terapiaa, jossa ei tarvitsisi käydä niin tiheästi ja niin pitkään, ja sitten verrattiin psykoanalyysiä, jossa pitää käydä, tai psykodynaamista, joka on hyvin lähellä psykoanalyysiä. Ja kyllä siinä semmoinen tutkimus saa, että jotkut potilaat hyötyy siitä psykoanalyysistä niin, että heillä ei tule tämmöisiä relapseja, eli se sairaus ei uusi niin paljon, ja heidän ei tarvitse hakeutua uudestaan ja uudestaan eri lyhytterapioihin. Että jotkut potilaat hyötyivät siitä. Se ongelma on nyt se, että tämä on ainoa tutkimus, ja koskaan lääketieteessä ei voi yhteen ainoaseen tutkimukseen nojata, ja siinä ei tule selvästi eroa, että ketkä on ne potilaat, jotka tästä hyötyy. Mutta meillä on jonkunlaista näyttöä siitä, että psykoanalyysillä on sellaisia vaikutuksia, joita muilla terapiamuodoilla ei saada. Suurin osa psykoterapiatutkimuksia on tehty niin sanotulla lyhytterapioilla, eli ne on käytännössä ollut korkeintaan puolen vuoden terapioita. Ja sitten ollaan verrattu ja ollaan huomattu, että nämä kaikki terapiat, vaikka ne olisivat vähän harvempiakin, niin niillä on samanlainen vaikutus. Ja sitten on esitetty, että psykoterapian tärkein tekijä, mikä on sen seuraus, on ensinnäkin se, että mitä tapahtuu sen terapian ulkopuolella. Miten potilaan menee elämässä? Meneekö hän naimisiin? Tuleeko ero? Tuleeko kuolemia? Tuleeko traumia? Mitkä ei liity siihen terapiaan muuten? Mitenkään. Ja sitten lyhytterapioissa tärkein terapian sisäinen tekijä on se, millaiset kemiat on tällä potilaalla ja hoitavalla henkilöllä. riippumatta siitä koulukunnasta tai siitä, mitä ne tekee siellä terapiassa. Mutta tämä koskee, tämä perustotuus, joka nyt markkinoidaan kaikille, niin se koskee vaan tämmöisiä alle puolen vuoden terapioita. Ja jos me katsotaan lasten psykoterapioita, nuorten psykoterapioita ja suurinta osa aikuisten psykoterapioita Suomessa, niin kyllä ne kaikki kestää yli puoli vuotta. Ja tavallaan meillä ei ole kyllä semmoista tutkimusaineistoa kunnollista, joka pystyy sanomaan suoraan, että tutkimusten perusteella tämä tai tämä on oikea ja tästä ja tästä on vaan tämä. Meillä on kliinistä kokemusta, meillä on jonkinlaisia lyhytterapiasta tehtyjä tutkimuksia ja meillä on yksi ainoa tutkimus, jossa on verrattu psykodynaamista terapiaa muuhun terapiaan ja siinä kuitenkin tietty potilasryhmä, jota ei pysty tarkemmin eksplikoimaan, niin hyöty selvästi psykodynaamisesta terapiasta. Ja tämä on niin kuin mitä tutkimuksen perusteella, tieteen perusteella voidaan sanoa, että kyllä se nyt niin on, että jotain näyttöä on siitä, että se on niin kuin tehokasta hoitoa ja psykodynaamisella tai psykoanalyysilla on joitain etuja tietyissä, mutta me ei osata vielä tarkkaan spesifioida, ketkä ne on. Sitten on paljon laajempi kysymys, on tämä, jos me kysytään, niin kuin, mikä on psykoanalyysi ja tieteen välinen suhde. Ja just Lacanin kohdallahan tämä on keskeinen tämä kysymys, koska Lacanin se perusväite, ja mun mielestä se ei siitä koskaan luopunut, oli se, että psykoanalyysi on tiede tieteen subjektista. Ja se implikoi tosi paljon se väite. Se implikoi sen, että ensinnäkin meillä on täytynyt olla tieteellinen diskurssi ennen kuin psykoanalyysi on voinut syntyä. Siis psykoanalyysi ei olisi voinut syntyä antiikissa, koska meillä ei ollut tiedettä silloin. On täytynyt syntyä ekaksi luonnontiede ja tavallaan tieteellinen diskurssi, ja sen myötä niin kuin meidän kulttuuri on muotkautunut niin, että on syntynyt semmoinen, mikä se nyt on. Se ei ole entiteetti, mutta kutsutaan sitä nyt subjektiksi, joka osallistuu tieteelliseen diskurssiin, joka on tieteellisen diskurssin niin kuin jollain lailla alamainen, mitä subjekti tarkoittaa. Ja psykoanalyysi keskittyy siihen puhuvaan olentoon, joka pystyy osallistumaan ja johon myös vaikuttaa tieteellinen diskurssi. Ja se on helppo ymmärtää, jos näkee sen Lacanin taustan. Siellä on kielitiede, Saussurein lingvistiikka, ja Saussure sanoo eksplisiittisesti, häntä ei kiinnosta se, joka puhuu. Häntä kiinnostaa tämä kollektiivinen puhuttu kieli, tämä struktuuri. Se on hänen asiasta. Häntä ei kiinnosta se, mitä tämä puhuu. Okei, Lacan tulee sieltä, sanoo, okei, ne, jotka puhuvat, tulevat sohvalle, ja me tutkitaan niitä. Meillä on niistä toistuvia kokemuksia, meillä on siitä niin kuin strukturoitu koeasetelma, eli psykoanalyysi, ja me pystytään sanomaan tästä subjektista, joka puhuu, ja joka on myös tieteen subjekti, jotain oleellista.
Eli siis nyt jos mä kertoin tämän, kuinka mä tämän ymmärrän, niin psykoanalyysi kiinnittyy tieteenä puhuvaan subjektiin ja tavallaan sellaiseen strukturoituun koeasetelmaan, jossa näitä puhuvien subjektejen ulosantoja jotenkin pyritään analysoimaan ja tulkitsemaan, että minkälaista niin kuin toistuvuutta mahdollisesti siellä on ja sitä kautta päästä sisälle siihen kyseiseen subjektiin ja sitten tietysti tässä kliinisessä puolessa sitten auttamaan hänne.
Aivan. Ja siis tässä on keskeistä just se, että se tapahtuu siinä kliinisessä settingissä eli siinä asetelmassa. Ja vaikka mulla nyt ei ihan hirveän se kliininen kokemus ole, niin se on aivan eri asia, kun sä näet, niin kun mä näen monia potilaita päivässä, ja he tulevat siihen samaan huoneeseen, käyttäytyvät siinä kukin itselleen tyypillisellä tavalla, mutta voitte olla varmoja, että siinä suuren potilasjoukossa on ihmisiä, jotka käyttäytyy hyvin samanlaisesti toisiinsa verrattuna. Eli mä näen paljon ihmisiä, mä näen heidän reaktionsa tiettyihin asioihin, ja sama on kaikilla kliinistä työtä tekevillä, ja varsinkin psykoanalyysissa. Siinä aina se perusasetelma, että tähän mennään makaamaan ja sitten ruvetaan puhumaan. Niin tavallaan se on niin pelkistetty se asetelma, että siinä voidaan väittää, että siinä tulee jotain semmoista esiin, mitä missään muussa settingissä ei saada esiin.
Nyt mä aloin ymmärtää se, että minkä takia niin monet sosiologit on päätynyt jotenkin perehtymään Freudiin ja Lacaniin, koska siis sosiologiassahan ihan tieteellä on täsmälleen samasta asiasta kysymys. Eli pyritään jotenkin niin kuin yksilösubjektien käyttäytymisestä löytää tavalla tai toisella sellaisia puolia, jotka on niin kuin yleisiä keskuudessaan niin kuin kokonaisuutena, eli yhteiskunnallisessa tai sosiaalisessa viitekehyksessä. Sehän on vähän samantyyppisestä asetelmasta kysymys siinä, että tutkitaan niitä piirteitä, jotka niin kuin nousee yleisinä ylös sieltä yksilöiden massasta.
Aivan.
No jos me nyt tehdään jo sitä siirtymää sinne Lacaniin päin, niin voitko käydä läpi nyt sitten ihan kuuntelijoidenkin vuoksi, vaikka meillä on tässä nämä sun kirjoittamat artikkelit edessä, että mitkä on niin kuin tällaiset merkittävimmät peruskäsitteet tai perusajatukset, joiden kautta tähän niin kuin lakanilaiseen psykoanalyysiin pääsi sun mielestä tällaisessa keskustelutilanteessa parhaiten käsiksi?
Okei. Ne peruspalikat, mistä pitää lähteä liikkeelle, on varmasti imaginäärinen, symbolinen ja reaali. Ja jos ei niitä ymmärrä edes välttävästi, niin ei voi ymmärtää oikeastaan mitään siitä lakanilaisesta diskurssista. Ja vaikka ne on kehittynyt silleen historiallisesti jatkumona niin, että ensiksi Lacan kehitteli eniten sitä imaginäärisen käsitettä, ja sitten siihen liittyi se symbolisen käsite, ja myöhemmin painottu reaalinen, ja myöhemmin sitten pohti ehkä niitä kaikkia enemmän tasavertaisesti, niin vaikka ne on tämmöinen kehittymä jatkumo, niin ne on kuitenkin, ne täytyy ymmärtää nämä kolme käsitettä aksioomina. Eli ne luo sen perusstruktuurin sille lakanilaiselle ajattelulle. Kaikkien hirveimpiä luentoja, joissa mä oon ollut kuulemassa Lacanista, niin on semmoisia, että ne ymmärretään jonkinlaisena kehitysvaiheena, että ihmisellä olisi ensiksi jonkinlainen imaginäärinen kehitysvaihe, ja sitten hänellä on symbolinen kehitysvaihe, ja sitten olisi joku reaalinen kehitysvaihe. Se on niin kuin, sillä ei ole mitään tekemistä enää Lacanin kanssa tällaisessa ajattelussa, vaan ne pitää ottaa aika filosofisessakin mielessä semmoisen ihan perusaksiomista, että tästä lähdetään. Tässä on nämä peruspalikat. Tästä muodostuu ihmisen psyyke. Siis Lacan, kun hän on tämä solmuteoria tuossa 70-luvulla, niin hän sanoi, että tämä on niin kuin mentaalinen solmu. Näiden kolmen rekisterin muodostama solmu. Ja se on siis ihmispsyyke on tällainen. Ihmispsyykeessä on nämä kolme rekisteriä ja niiden yhteen niin kuin solmiutumisesta ja lomittumisesta keskenään, niin siitä on kysymys ihmisen mielessä. Sitä on ihmisen mieli. Ja se imaginäärin on niistä alkuun vaikuttaa jotenkin helpoimmalta. Ei se sitä ole, mutta se on ehkä se, mistä meillä on niin kuin vahvin näyttö jopa ihan luonnontieteellisesti. Että tämä ei jollain tavalla ihmisen psyykettä ihan neurologisella tasolla kuvaa tämä imaginäärin. Ja Lacan itse kehitteli sitä siinä 40-luvulla tämmöisen peilivaiheen käsitteen, joka on niin kuin ehkä kaikkein niin kuin yleisesti hyväksytty, vaikka ihmiset ei tiedäkään, että se on Lacanilta, vaan silloin keksitty uudelleen ja uudelleen se pyörä on keksitty eri nimissä. Mutta esimerkiksi nykyään neurotieteessä on kova sana näin sanotut peilisolut. Riitta Hariva esimerkiksi tutkii niitä, akatemian professori. Ja peilisolujen ajatus on se, että meillä on ihan paikannettavissa olevia soluja meidän aivoissa, joissa me lapsi tai kuka tahansa, joka katsoo toista ihmistä, niin me opitaan ensinnäkin ne asioita jäljittelemällä, matkimalla sitä toista ihmistä, jolloin me saamme tavallaan se meidän, mitä meidän ruumiimme voi tehdä, me saadaan se toisesta ihmisestä. Se on niin kuin ihan lapsi peilaa aikuiselta, että mitä tällä ruumilla voi tehdä, mitä tällä kädellä voi tehdä, muutakin kuin imee peukkua. Ja tämä on ihan, niin kuin pystytään tutkimuksilla näyttämään, että nämä solut aktivoituu, kun tämmöistä imitaatiota tapahtuu ihmisen välillä. Eli se ihmisen identiteetti rupeaa aivan lapsusta asti, ihan hautaan asti, se rakentuu pitkästi sillä, että me peilataan toisia ihmisiä. Ja kliinisesti tämä on tosi mielenkiintoista sikäli, että ne kaikkein graaveimmat niin kuin, psykiatriset tilat, jos niitä kutsutaan myös neurologisia tiloja, niin mun mielestä ne on autistikirjon häiriöt, joissa tavallaan tämä peruspeilautuminen tai peilaaminen on jollain tasolla häiriintynyt. Pahimmillaan se on sitä, että se ihminen vaan huojuu lattialla ja päästää autoa ääntä. Että se ei lähde ollenkaan sellaiseen peilaussuhteeseen, joka on hyvin graavia autistua. Ja se on niin kuin, tätä ei mun mielestä kukaan kiistä tämmöistä peilautumista, mutta kukaan aika harva ymmärtää, että se on Lacanilta niin kuin alun perin. Lacan on sen artikuloinut hyvin, hyvin selvästi ilman tätä neurotieteellistä perustaa sille. Mutta se kesken on, että se kuka sinä oot, tulee peilaamalla toiselta.
Sinä kysyt, mikä merkitys katseella tässä prosessissa on ihan käytännössä, kun katsotaan tuosta peilistä. Ja ikään kuin okay. Se ironinen, minä käsitys syntyy siinä, että olen yksi olio ihminen. Niin kuin, tavallaan niin kuin kasa jotain irrallisia ruumiin asioita, mitä tahansa. Ikään kuin.
Joo. Toi katse on siinä mielessä hankala käsite, nyt kun puhutaan Lacanista, että sehän on Lacanin tämmöinen objektivitaa, eli tämmöinen halun objekti syy, ja jos me, se on ehkä, sit mennään myöhemmin siihen katseeseen tämmöisenä pikkuaana, mutta kyllähän se on keskeistä niin kuin jo sitten hoidon kannaltakin. Se, että kun lapsi menee vaikka peilin ääreen, niin ensinnäkin ihmislapsi vaan tunnistaa sen, että hän on hän. Ja siitä on tehty tämmöisiä testejäkin, että on laitettu joku täplä poskeen ja sitten vain ihmislapsi tietys vaiheen jälkeen rupeaa, kun hän näkee sen täplän poskessa, niin rupeaa raapimaan sitä, mitä ei tapahdu eläimillä tai ihmislapsilla ennen tiettyä vaihetta. Mutta se, mitä ehkä haet takaa, on myös se, että sekin on tässä lakanilaisessa diskurssissa keskeinen havainto, että alusta asti myös joku esittelee sen lapsen sille peilille. Että lapsi otetaan syliin ja mennään peiliin.
Siinä on vanhemmat mukana.
Siinä on vanhemmat mukana ja tässä klassisessa peilivaiheessa Lacan ei vielä sitä niin paljon kiinnittänyt huomiota, mutta myöhemmin se tulee mukaan, että siinä on aina myös tiettyä toiselle olemista mukana. Ja terapiassa se on aivan keskeistä, koska siellä nousee aina kysymys, että kun ihminen, missä terapiamuodossa vaan, ei psykoanalyysissa, vaikka perheterapiassa on ihan tuttu kysymys, että kun joku käyttäytyy jollain tavalla, niin kenelle hän sen käyttäytymisen tekee? Ja sillä tavalla se, niin kuin täällä on ihan kliinistä merkitystä tällä ajatuksella, että se peilaantuminen on alusta asti jo semmoista sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvaa. Mutta tavallaan tähän, jos me mietitään imaginääristä, symbolista ja realista, niin se ei niin kuin, siinä se ei ole niin keskeinen, koska nyt me vaan etsitään niiden kolmen peruspalikan niin kuin perusmuotoja. Ja Lacanille tämä imaginäärin on semblance, eli jonkinlainen kaltaisuus. Että sä pystyt havaitsemaan kaltaisuuksia. Tämä pöytä on pöytä sen takia, koska se on jollain tavalla se muistuttaa pöytiä. Nämä tuolit on näitä, ihmiset on ihmisiä, koska ne muistuttaa ihmisiä. Ja kyllähän se, niin kuin se ensimmäinen semblance melkein, mitä ihminen vauvana tunnistaa, niin se on ihmiskasvot. Ja se on jotenkin ilmeisesti geneettisesti jopa rakentunut. Ihmisvauva rupeaa etsimään kasvoja. Ja se tunnistaa ja se reagoi niihin eri tavalla. Jos on tehnyt neuvolatyötä, niin se on ihan sama, jos joillekin lapsille, jos näyttää jotain lelua tai ei se niitä kiinnosta. Mutta jos saat semmoisen kaksi silmää ja tämmöisen suun, niin se saa heidät niinku reagoimaan ihan eri tavalla. Et se on jotenkin sisäänrakennettu. Että ensimmäinen niinku tämmöinen kaltaisuus, mikä ihmislapsi haluaa, tai mihin se kiinnittää huomiota, on jossain mielessä ihmisen kasvot.
Ja se liittyy johonkin emootioiden tulkintaan.
Se on todennäköisesti ihan liittyy nähän, ja se liittyy siihen, että tämän kiintymyssuhteen muodostumiseen todennäköisesti, ja se on varmaan ollut ihan evolutionaarisesti järkevää, että se poikainen ottaa katsekontaktin siihen äitiinsä, jolloin äidillä myös rupeaa muodostumaan kiintymyssuhde heti, ja koska se äitihän takaa sen oikeastaan kaikkien nisäkkäiden olemassaolon. Et se on varmastikin ihan niin kuin evolutiotiivisesti kehittynyt meihin sisäsyntyiseksi. Mutta oleellista siinä on se, että ei se lopu pelkkiin kasvoihin, vaan se jatkuu koko meidän ihmisiän. Et me niin kuin, joku väittelee tohtoriksi, niin tavallaan se niin kuin ottaa mallia jo siitä, että miten tohtorit käyttäytyy, mikä, niin kuin, ja tai lääkärit. Lääkärissä oppimisen iso osa on sitä, että sä seuraat vanhempien kollegien toimintaa. Sä opit siellä hyvää ja huonoa, valitettavasti. Sä et pysty niitä itse tietoisesti aina niin kuin ruokkimaan tai erottelemaan, mikä näistä on hyvää ja mikä huonoa. Mutta koko ajan me mallinnetaan toisistamme ja miten me tehdään tästä. Ja se on ihan välttämätöntä. Ja se on se imaginäärisen taso. Ja se on niin kuin, se on nyt keskeistä, että eläimillä on myös imaginääri. Ja aivan vaan, tämä on niin kuin meidän eläin. Se on niin kuin se meidän eläintaso. Se on se ihan eläimillä on imaginääri, ne toimii imaginäärisen vallassa. Ja tietysti mielessä se, niin kuin se ihmisyys alkaa siitä, että kun siihen tulee peliin mukaan tämä symbolinen. Ja silloin se niin kuin voisi jopa väittää, että siitä alkaa psykiatria. Kun tämä jos meillä ei ole symbolista, niin ei meillä olisi psykiatria. Me tarvittaisiin niitä. Mutta kun se symbolinen tulee siihen mukaan, niin siitä alkaa ongelmat. Ja se symbolinen, noin lyhyesti sanottuna, se on erojen järjestelmä. Ja se on ihan keskeistä ymmärtää kirjan. Se on erojen järjestelmä, jolloin yksille ei ole minkäänlaista läsnäoloa. Ja kaksille ei ole minkäänlaista substanssia. Eli se on ihan pelkkiä eroja. Ja siitä se niin kuin muodostuu se meidän kulttuuri, meidän kieli ja kaikki. Se on ihan pelkkää ei mitään, jos nyt näin sanotaan. Sille ei ole substanssia. Sehän alkaa, jos se symbolisen pommitus alkaa kohdussa jo. Eli kun siellä on sikion siellä kohdussa, niin empiirisesti ollaan pystytty toteamaan, että jos se kuulee äidin vatsan läpi, niin kun se kuulee niin esimerkiksi tiettyä musiikkia, niin kun se on syntynyt se lapsi, niin se vauva reagoi eri tavalla semmoiseen musiikkiin, mitä se on kuullut kohdussa ja mitä se ei ole kuullut. Eli tavallaan se lapsi pystyy erottelemaan jo niinkin hienovaraisia niin kuin eroja kuin, niin kuin musiikin erot. Ja samoin niin kuin, esimerkiksi meillähän periaatteessa, kun me synnytään, niin meillä on mahdollisuus oppia kaikkia kieliä. Mutta me opitaan se kieli, mitä siinä ympäristössä on. Joten meillä tavallaan se meidän hermoverkostokin rupeaa, niin kuin, se on niin kuin adaptoitunut ottamaan vastaan ihan mitä vaan symbolista rekisteriä vaan. Mikä se kulttuuri vaan on siinä ympärillä. Se on niin kuin varmasti myös biologinen niin kuin ominaisuus. Joo?
Ei ole pakko niin kuin tähän mennä, mutta itse asiassa just käsiteltiin tätä tuossa käsitekahvilan käsitekäsitekäsitteen yhteydessä. Mä problematisoin tämän saman väitteen sillä, että mä väitän kyllä, että erilaisilla kielijärjestelmillä on erityyppiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi Terevadeen oli eri mieltä siitä, mutta mä esitin, että esimerkiksi tällaista niin kuin algebraa ei pystyisi, ihmiset ei pystyisi kommunikoimaan algebran välityksellä yhtä samalla tavalla, millä ne kommunikoi nyt, koska siihen liittyy sellaisia ominaisuuksia, jotka ei kyllä mun mielestä tule välttämättä esiin.
Ei,
samalla tavalla kuin luonnollisessa
kielessä. Mä puhun luonnollisesta kielestä. Algebra ei pysty olemaan ilman kirjoitusta, piste.
Tästäkin on eriäviä mielipiteitä.
No tästä voi olla, mutta tavallaan mä puhun, mitä mä tarkoitan, se, että kun mua kiinnostaa se, että kun se lapsi tulee ulos sieltä kohdusta, niin kaikkia niitä olemassa olevia, niin kuin mä jossain ideaalimaailmassa, ne ei mua kiinnosta. Me ei missään maailmassa eletä algebran varassa, se on niin kuin fakta. Niin syntyypä se Kiinaan, syntyypä se Venäjälle, syntyypä se Suomeen, niin se oppii sen symbolisen järjestelmän, jonka varassa ne ihmiset tulee siinä maailmassa toimeen. Ja sillä täytyy olla silloin siihen niin kuin geneettinen taipumus, mutta samalla kun se tulee symbolinen rekisteri siihen limittyy, siis käytännössä siihen tulee korteksille hermoverkostot kehittyy. Sitä se tarkoittaa neurologisesti, ei se mitään magiaa ole. Niin kun ne tulee mukaan, niin ne aiheuttaa sen, että se ei pysty enää niin kuin olemaan pelkästään imaginäärisesti tässä maailmassa, vaan sille tulee niitä sääntöjä, joita se rupeaa, tai siis tästä se alkaa se psykiatria, niin kuin mä sanoin, tulee symbolinen järjestelmä, yksilö pystyy joko alistumaan sille kokonaan, jolloin siitä tulee neuroottinen, tai se alistuu sille osittain, mutta ei kokonaan, jolloin siitä tulee perverssi, tai se jollain perustavalla tasolla kieltäytyy niin kuin alistumasta sillä, jolloin siitä tulee psykootti.
No, mulla on yksi kysymys tähän väliin, mutta voidaan ottaa se myöhemmin, jos siltä tuntuu. Mulla oli täällä pohdintana Matin kanssa, että tällainen niin sanottu normaalius tuntuu olevan lakanalaisessa teoriassa aika saa no-no, eli sellaista ei ole olemassakaan. Ihmisillähän on tapana tässä arkiajattelussa ajatella, että joku on normaali, kun se on esimerkiksi terve. Sähän käsittelee tätä terveyden problematiikkaa näissä sun papereissa ja kirjoituksissa. Ja tästä näkökulmasta näin niin sanottu normaalius vaikuttaisi mahdottomalta ajatukselta. Ehkä ihmisyys on siis puhtaasti psykoottisesti, neuroottisesti tai perversisti jäsentyvää, siis näillä käsitteillä, mitä me nyt puhutaan. Niin nyt tästä tulee tämä tietty strukturalismin perusongelma ehkä niin kuin jotenkin puskee läpi tästä näin, että miten me sitten, millä tavalla niin kuin esimerkiksi, no ensinnäkin se, kysytään se normaaliuden kysymys ensin, mitä sä niin kuin, ehkä sellaista ei ole olemassakaan näillä käsitteillä?
No nämä on kaikki normaalia, siis jos meillä on sääntöjärjestelmä, niin ei siinä ole loogisesti muuta vaihtoehtoa, kun sä alistut sille, osittain, tai sä et alistu, siinä ei ole loogisesti mitään muita vaihtoehtoja.
Eli terveen käsite on ihan turha tästä näin.
Terveen käsite kuuluu ihan eri järjestelmään, se kuuluu tämmöiseen kliiniseen järjestelmään, jossa mietitään, että kuka tarvii ja minkälaista apua. Siis se on ihan eri asia. Nyt tässä mietitään, että miten ihmismieli niin kuin, rakentuu ilman minkälaisia normatiivisia tai käytännön vaatimuksia. Tässä vaan mietitään, että mitä on ihmismieli, mistä se rakentuu. Okei, se tarvii symbolisen viitekehyksen tai rekisteri, johon se täytyy jollain tavalla ottaa suhde. Joko se alistuu osittain tai ei alistu, mutta ei silloin se normaaliuden kysymys ei se ole relevantti tässä.
No ei tässä toimijuuden kysymys. Mä ajattelin diskurssijärjestelmää ja toimijuutta siinä, niin millä tavalla ihmisen niin kuin oma toiminta asettuu osaksi sitä, niin pystyykö se, mikä se niin kuin toimijuuden suhde siihen diskurssiin nyt sitten on?
No kaikki nämä on tietysti toimijoita. Onhan meillä, niin kuin, tämä on niin kuin Paul Verhaeghe on tätä painottanut, että meillä on niin kuin hyvinkin niin kuin kultivoituneita neurootikkoja, pervertikkoja ja psykootikkoja. Meillä on Nobel-voittajia, jotka on ollut psykootikkoja. Et tavallaan ei se, nämä on eri niin kuin asia, niin että miten sä pystyt toimimaan tässä. Se kuvaa jollain tavalla sitä sun subjektirakennetta ja sitä, miten sä todennäköisesti siinä toimit. Mutta kyllä sä voit kaikilla näillä subjektirakenteilla jollain tavalla toimia. Se on totta, että koska niin kuin, mitä niin kuin tai niin kuin mitä alkeellisempi se kulttuuri on, niin todennäköisesti sen huonommin psykoottinen ihminen on pärjännyt ainakaan, jos ei muut ole pitänyt huolta. Mutta kuitenkin se on pärjännyt sillä tavalla, että psykoottinen ihminen, että meillä on monia sellaisia niin kuin oletuksia, että jotkut ihan niin kuin hienoja saavutuksia tehnyt, niin kuin ihan noin neurootikonkin näkökulmasta hienoja saavutuksia saanut, on niin kuin ollut psykoottinen, ja ei se niin kuin sulje pois sitä, mutta siinä on tietysti kliinisesti siinä on tiettyjä merkityksiä sillä, että me ei voida asettaa psykoottiselle subjektille samanlaisia niin kuin toimintatapoja niin kuin hoidon kannalta, kun me voidaan asettaa neurootikolle. Ja yleensä taas pervertikko ei kenenkään apua edes halua, jos ei joku oikeusviranomainen häntä siihen pakota.
Mutta itse asiassa mennään näihin.
Me mennään näihin myöhemmin. Joo.
Ja muihin myöhemmin. Niin olisi Matilla tässä vaiheessa mitään?
No ei siis tähän liittyen.
Joo, ei. Arraita, haluatko jatkaa? Meillä oli symbolisen käsite nyt tässä meneillään.
Symbolisen käsite siis tuli siitä, että se on erojen järjestelmä, joka oleellisesti luo sen, mitä me kutsutaan ihmisyydeksi. Ja itse asiassa se Lacan siinä 50-luvulla aika paljon pelasi sillä imaginäärisen ja symbolisen erolla. Ja siinä oli semmoinenkin vaihe, jossa hän erotteli, että ego on niin kuin imaginäärinen ja subjekti on symbolinen. Ja nämä kaksi rekisteriä, ne menee ristikkään ja ne häiritsee toisiaan. Mutta pikkuhiljaa siihen tuli myös se käsitys sille Lacanille, että tämä teoria, joka nojaa vain näihin kahteen rekisteriin ja sen mukainen niin kuin praksis eli hoito, niin se ei aina tuottanut riittäviä tuloksia ja siihen tuli ilmiöitä, joita ei niin kuin näiden kahden käsitteen avulla pystynyt selittämään. Ja sen takia siihen tuli tämä kolmas rekisteri, joka on siis reaalinen. Ja sen reaalisen niin kuin perusmääritelmä on se, että reaalinen on mahdoton. Ja siitä niin kuin tavallaan se. Jos me mietitään niin kuin eroja suurimpaan osaan filosofioista, mitä meillä on, niin tämä erottaa Lacanin ihan keskenäisesti suuresta osasta niin kuin, ihan joku niiniluodon realismi tai jopa sitten jotkut dödölaiset ajatukset. Niin keskeistä on se, että kaikki mikä on mahdollista on symbolisen ja imaginäärisen rakentama. Ja reaalisessa ei ole, se ei ole siis joku semmoinen mahdollisuuksien aarea, että tuolla odottamassa meitä. Vaan siinä reaalisessa itsessään ei ole mitään mahdollisuuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aina kun me tehdään jotain muutoksia, siis mietitään ensisijaisesti niin kuin psykoterapia tai psykoanalyysiä, mutta yleisestikin kaikki muutokset meillä pitää tapahtua imaginäärisen ja symbolisen kautta. Me ei voida mennä muuttamaan realista. Se on niin kuin poissuljettu. Se on käsitteenä semmoinen, että me ei voida vaan mennä ottamaan realista ja vaikuttaa siihen. Vaan me vaikutaan symboliseen ja imaginääriseen, ja sitä kautta tulee myös reaaliseen jotain muutoksia. Ja tässä on oikeastaan ne peruspalikat. Filosofisesti ne on esitetty niin, että reaalinen on se, että on, siis iljaa. Symbolinen taas tulee askel lisää, ja se merkitsee, symboli on sitä, että on olemassa kieli tai kulttuuri. Imaginäärin on yksinkertaisesti se, että on olemassa tämmöinen kaltaisuus, eli me tunnistetaan joitain hahmoja samoiksi kuin joitain muita. Ja tämä on niin kuin tällaisenaan, tämä on hyvin tämmöinen puhdas käsitepaketti, ja näiden varassa sitten niin kuin, tavallaan joku sanoo, että tämä on tämmöistä hontologiaa, että se ei ole ontologiaa, vaan se on niin kuin tämmöinen derilainen hontologia, että se vähän muuttaa ontologian kysymyksen asetteluja. No se on sitä yliopistodiskurssia, missä tämmöisiä sanaleikkejä leikitään. Mutta keskeistä siinä on, että kaikki muut käsitteet jollain tavalla jäsentyy suhteessa näihin kolmeen peruskäsitteeseen. Ja jos me mietitään niitä muita peruskäsitteitä, niin sitten on tietysti subjekti ja tämä objekti pikkua, mistä puhuttiin.
Ennen kuin mennään niihin, niin mä haluaisin kysyä yhden kysymyksen.
Joo.
No mä oikeastaan enemmän se on niin kuin silleen, tuohon äskeiseen keskustelualueeseen liittyen, kun mä toin tämän matematiikan esiin, niin mun mielestä on mielenkiintoinen kysymys se, että millä tavalla ihmiselle kehittyy jonkinlainen niin kuin abstraktin ajattelun kyky. Eli me pystytään niin kuin pelehtimään sellaisilla asioilla, joita me ei pystytä käsitellä. Mutta silti niissä tuntuu olevan jotain siis sellaista järkeä. Ja itse asiassa mun oma niin kuin, ajatus on näissäkin suhteessa se, että meidän niin kuin, aistikokemukselliset ulottuvuudet loppuu todella nopeasti, ja me todella nopeasti itse asiassa siirrytään monessa asiassa ajattelemaan sellaisilla käsitteellisillä tyyllä käsitteillä, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on niin kuin, tosi paljon esikäsiteltyä tietoa maailmasta, jota me voidaan vaan käsitellä käsitteillä, mikä tekee sitä abstraktia siitä ajattelusta niin kuin, todella nopeasti. Niin, kuinka sä lähtisit paikantaa tällaista niin kuin, abstraktin ajattelun kykyä tai jotenkin niin, ja sitä niin kuin, mahdollisuutta tehdä vaikka filosofiaa nyt tähän niin kuin, äsken esittelemään käsitteistöön tai apparaattiin?
No, abstrakti ajattelu syntyy siitä, kun se symbolinen tulee. Siis se, että me sanotaan pöytä, niin se on abstrakti ajattelua. Ei se niin kuin sitten nämä tieteelliset teoriat on vaan sen abstrahoinnin niin kuin jonkunlaisia vielä pidemmälle vietyjä abstrahointia, mutta se, jos se, että meillä on symbolinen rekisteri, se tarkoittaa sitä, että me abstrahoidaan.
Mutta ne syntyy siellä järjestelmässä, niin kuin tämän strukturalistisen periaatteen mukaisesti, niin ne abstraktit ajatukset syntyy siellä merkitysten järjestelmässä, millä ihminen operoi jotain ympäristöä, siis kielellä.
Joo, ei ne itsestään siellä missään ole, kyllä.
Mutta ne tavallaan, että kyllähän me kuitenkin luodaan jatkuvasti uutta kieltä ja uutta käsitteistä ja mahdollisesti myös sellaisella alueella, mikä ei niin kuin liity mihinkään kosketeltavaan maailmaan, jolloin se niin kuin puhtaasti tapahtuu. Ja, niin kuinka me tunnistetaan sitten toisistamme se, että me tarkoitetaan sitä samaa mahdollisesti hyvinkin abstraktia käsittää, vaikka käsite metafysiikka. Niin, meillä on oltava aikamoinen niin kuin apparaatti pohjalla ja sen päälle rakentunutta tietoa, että me voidaan ylipäätään, ja sitten jos me niin kuin siellä metafysiikan alueella kehitetään joku uusi käsite, niin kuinka me voidaan niin kuin tavallaan varmistua siitä, että me tunnistetaan se sama käsite siellä, että me voidaan ylipäätään jollain tavalla puhua samasta asiasta, koska se on jo niin monilla perusteilla siinä vaiheessa, että meillä on niin kuin suunnaton probleemi sen asian suhteen. Ja mä itse ehkä esittäisin, että jollain tavalla se liittyy siihen, niin kuin, että me tunnetaan se, että se on joku tunneilmiö, ja me ymmärtävämme toisia, niin onko sulla mitään ajatuksia tästä?
Vitkes tai vastasi, että sä ymmärrät sen toisen ymmärtävän samaa kuin sä, ihan samaa kuin sä ymmärrät itse ymmärtävä sitä. Että mistä sä tiedät, että sä itse oot ymmärtänyt ymmärtänyt. Siis ei sulla ole niinku mitään etuoikeutta sitä, että sä itse oot ymmärtänyt sen oikein. Se on ihan yhtä iso arvo sulle kuin sen toisen miettii. Ja kyllähän niinku metafysiikka ja sen tunteminen, niin kyllähän se nojaa pitkästi siihen, että sä oot niinku jaa tietyn hyvinkin niinku kompleksisen symbolisen rekisterin sen toisen ihmisen kanssa. Sillä tavalla me voidaan olla, ja nopeastihan sä nyt päätät, että jos mä luen vaikka Padjuta, niin mä pystyn nopeasti päättämään, että okei, että tämä kaveri tuntuu ajattelevan silleen, niin mikä musta tuntuu järkevältä. Ja tälleen tämä menee, koska mä oon lukenut niitä samoja tyyppejä, joita se on lukenut, mä oon ilmeisesti lukenut sitä aika paljon samalla tavalla. Mutta toisaalta mä tiedän, että meillä on täällä niin kuin Suomessakin ammattifilosofia, jotka ei osaa kirjoittaa Padjun nimetä edes oikein. Että tavallaan eihän niin kuin, ei se niin kuin mikään universaali sille, että sä voit olettaa, että niin kuin, mitä mä ajattelen filosofiasta, niin viime kädessä se N-luku on yksi, joka ajattelee niin. Ei, viime kädessä ei ole ketään muuta, joka ajattelee sama. Ja se johtuu siitä, että se syntyy koko ajan prosessina. Se, mitä mä ajattelen filosofiasta, muovautuu koko ajan sen prosessin kautta, missä mä oon niin suhteessa siihen filosofiaan.
Voisiko puhua myös kokemuksesta? Eli sä puhut abstraktista järjestä ja tästä käsittelystä ajattelusta, mutta et miten sitä voisi ajatella kokemuksen kautta?
Joo, siis siis tämä menee jo hyvin kauas lakanista, mutta mun filosofiassahan mun niin keskeinen teesi, jota mä nyt työstän tällä hetkellä, on se, että estetiikka on ensimmäistä filosofiaa. Ja estetiikka tarkoittaa kokemuksen tutkimista, ja se tarkoittaa vielä hyvin perustavalla tavalla sen kokemuksen tutkimista, jossa totuus muodostuu. Ja sitä on estetiikka. Ja sitä, niin kuin Aristoteles, Nikomaaksen etiikan kuudes kirja, niin se määrittelee nuussin toisenlaiseksi aisteesiksi. Eli se nuusio, mikä on niin Aristoteleen ajattelun ja oikeastaan koko sen ajan kreikkalaisen ajattelun keskeinen käsite, niin se on Aristoteleelle jonkunlainen kokemus, erilainen kokemus kuin muut kokemukset, mutta siinä syntyy aletheia siinä kokemuksessa. Ja mun mielestä estetiikka on tämmöisen kokemuksen tutkimista, mutta tämä ei ole niin kaukana lakanista, että tämä niin kuin...
Mutta muistetaan, että ollaan totuusradiossa ja totuusradiossa röntsytään aina sallittuja.
Niin, aivan.
Toivottavasti, mutta mennään ihmeessä takaisin lakaniin. Me jäätiin tänne... Reaalisen käsittely saatiin ilmeisesti nyt pakettiin siinä mielessä, että se konstituoi jotenkin tämän symbolisen ja...
Se on siis se mahdoton, mikä ei ole imaginaarista eikä realista. Siis se on niiden ulkopuolella.
No mihin tästä sitten seuraavaksi onko seuraavaksi tämä psykoosin ja perversion ja neuroolikon näitä?
Se voi olla, puhutaan niistä sitten kliinisessä kontekstissa joskus mulla on. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mitä mä oon niin kuin painottanut näissä on, että nämä kolme käsitettä on loogisia käsitteitä ja kun se järjestelmä on, kysymys on siitä, että mikä on tämän yksilön suhde tähän sääntöjärjestelmään, josta kulttuuri muodostuu, niin siinä ei ole kuin ne kolme vaihtoehtoa. Joko alistut osittain tai et alistu. Eli tavallaan se on ihan looginen kokoelma. Ja tästä lähtee tämä lakanilainen kliininen ajattelu. Ja tämä on ihan keskeinen ero nyt kaikkeen siihen, niin kun esimerkiksi mietitään, Suomessa käytetään nyt ICD-10, joka on tämmöinen WHO-diagnoosijärjestelmä. Ja se on taas deskriptiivinen kuvaus siitä, mikä on potilaan tilanne tällä hetkellä, minkälaisia oireita hänellä on ja kuinka monta viikkoa tai kuukautta hänellä on. Eli se on täysin niin kuin deskriptiivinen kuvaus nykyhetkestä. Ja ensinnäkään tällä ICD-10, samoin kuin amerikkalaisten käyttämällä DSM-4, niin niillä ei ole mitään suhdetta siihen, että mistä tämä sairaus johtuu, mikä on tämä sairauden etiologia. Niillä ei ole mitään suhdetta suoraan sanottuna siihen, että miten tätä asiaa pitäisi hoitaa. Eli se diagnoosi kertoo periaatteessa vaan sen niin kuin sen tilanteen. Eli niin kuin karkeimmillaan psykiatria on sitä, että joku lyö vasaralla sormeen ja sitten kuvaillaan sen ihmisen, niin kuin, että miltä sen naama näyttää. Ja sitten diagnoosi laitetaan sen naaman ilmeen perusteella. Siis näin rumasti sanottuna. Ja lakanilaisen niin kuin näiden kolmen käsitteen etu on siinä, että nämä kertoo heti siitä, että minkälaisista subjektista on kysymys, miten se voidaan olettaa käyttäytyvän, minkälaisia hoitoja se voidaan olettaa ottavan vastaan ja miten se voidaan olettaa niin kuin parantuvan tai mikä auttaa sitä subjektia. Ja sen takia tämä on niin kuin suhteessa tähän meidän niin kuin nykyiseen diagnoosijärjestelmään, tämä lakanainen diagnoosijärjestelmä on kyllä niin kuin, lähempänä sitä kliinistä todellisuutta, koska se lääkärin pitää miettiä, että mikä ihme tämä ihminen on, mikä ihme sitä vaivaa ja mitä ihmettä mä teen sille. Ja tavallaan tämmöinen ICD-10 koodi, niin se ei anna periaatteessa mitään vastauksia. Totta kai meillä on tietyt hoitokäytännöt, meillä on masennuksen käypähoito ja meillä on skitsofrenian käypähoito ja näin, mutta ne ei ota suoraan kantaa siihen, niin kuin, mistä tässä on kysymys. Ja se on se Lacanin diagnostisen järjestelmän etu. Ja siis noin karkeasti sanottuna, suurin osa meistä on neurootikkoja. Ja mä en tiedä, onko se sitten niin kuin, mikä siinä on niin kuin, vaikuttanut. Todennäköisesti se on se, että meidän laji ei olisi jäänyt henkiin, jos suurin osa ei olisi neurootikkoja. Jos meiltä olisi suurin osa olisi psykootikkoja, niin varmaan ihmislaji olisi kuollut pois.
Joo, no tähän ihmislajin kuolemaan on hyvä ottaa pieni musiikkitauko, eli Totuusradio siirtyy pienelle breikille. Ja odotettavissa vielä toinen osa psykoanalyysikeskustelua Janne Kurjen ja Matti Korjasen kanssa.